Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe spirituale. Sabatul are cu siguranță foarte multe conotații și în cursul acestei serii am încercat tangențial să căutăm câteva legături interesante care ar fi practic din punctul nostru de vedere între sabat și diverse realități prezente, viitoare sau spirituale. Și aș vrea să explorăm în această ocazie o altă dimensiune care, din punctul meu de vedere, este cea mai practică din ce am vorbit până acum, pentru că se referă la aspectul pur, să zic, utilitar al sabatului sau, mai degrabă spus, a ceea ce sabatul spune să te odihnești, iar omul trebuie să întrerupă orice fel de activitate, indiferent în ce context ar afla, pentru a pune în aplicare acest deziderat. De aceea aș vrea să vorbim în această ocazie despre sabat și profesie. Totdeauna a fost această problemă în rândul păzitorilor sabatului în privința alegerii profesiei sau ce loc de muncă, ce serviciu aș putea să am, să aleg sau să îl mențin, având în vedere că din start plec cu un anumit handicap atunci când angajatorul trebuie să afle că eu nu pot să particip sau nu pot să lucrez în acest interval orar. Dar hai să construim puțin contextul și apoi să intrăm practic în această zonă, zic eu, destul de fierbinte pentru mulți păzitori ai sabatului. Adventismul de la început nu s-a simțit foarte confortabil în sânul acestei societăți. Având în vedere că ei așteptau ca să se sfârșească lumea în 1844 și și-au luat rămas bun de la lume, da? Începând cu vândutul averilor, business-urilor, tot ce aveau. Deci totul au fost lichidate pentru că credeau ferm că Iisus va veni în data de 22 octombrie 1844. Deci s-au detașat nu doar emoțional, ci și fizic. Fizic, mă rog, nu în sensul că așa cum au fost portrețați în anumite caricaturi să înălțau robe de alea albe, nu în asta, ci s-au detașat concret de aspectele materiale ale acestei lumi, așteptând să vină Domnul Hristos. N-a venit Domnul Hristos, știm foarte bine ce s-a întâmplat și a început o nouă mișcare, mișcarea Adventă, care mai târziu se va constitui într-o denominație numită Adventismul de ziua a șaptea. Dar adventismul, repet, nu s-a simțit familiar în sânul societății. În primul rând, pentru că nu se putea simți familiar din două motive. Din cauza sfârșitului, pe care încă îl credea că este inevitabil și iminent, și a sabatului. Da? Deci, cu alte cuvinte, cum să mă simt familiar sau cum să mă integrez într-o societate care are zilele numărate, una la mână, și doi, într-o societate în care eu nu sunt acceptat pe deplin din cauza zilei a șaptea. Deci la început adventiștii au avut probleme practice la locul de muncă, unde lucrau, din cauza sabatului. Și în anumite state americane, până în anii 1800 și ceva, după ce biserica se formase, deja unii adventiști au fost arestați pentru puțină vreme din cauza că au refuzat să muncească. Deci, cert este că a existat această problemă de la început. Și aceste două motive concrete erau sfârșitul lumii și sabatul. Pe de-a parte, gândeau în felul următor, domnule, nu mai avem timp de integrare în lumea aceasta, pentru că se va sfârși. Culmea este că a rămas în mult această concepție tot de-a lungul timpului, până zilele, știu, nu astăzi, dar acum 20-30 de ani, 50 de ani poate, când unii adventiști credeau că nu mai e timp ca să-și dea copiii la școală, să se mai căsătorească, nu mai e timp. Deci vă dați seama cât de puternică a fost această mentalitate în concepția adventistă. Și al doilea element, bun, și dacă mai fi, să zicem, timp, dar sabatul ne blochează într-o mare măsură în orice fel de efort al nostru de a ne integra deplin în această lume. Care a fost, de fapt, soluția? dacă se poate numi soluție. Pentru că biserica a înțeles clar că nu va fi ușor. Și câte zile va mai avea pe lumea aceasta, va trebui să facă ceva ca să supraviețuiască și să se dezvolte și să crească și să răspândească Evanghelia, nu? Așa că, într-un fel sau altul, biserica noastră a creat o fel de societate alternativă, da? Pentru acest dublu scop. Pe de-o parte, să predice sfârșitul și să păzească sabatul. Ce înseamnă societatea alternativă, paralelă cu cea care exista? Adică biserica s-a creat o rețea de instituții, de structuri, spitale, universități, edituri, tipografii, școli, orice. Deci toate astea, pentru acest, repet, dublu scop, prin acestea să poată fi educați oamenii pentru împărăția lui Dumnezeu și să predicăm despre venirea lui Hristos. Pe de altă parte, să avem un cadru în siguranță unde putem păzi sabatul, nu? Deci dacă este o instituție adventistă, acolo ai garantată păzirea sabatului, nu? Și asta a fost ceva care s-a făcut de-a lungul timpului și treptat, a crescut, s-a dezvoltat. Uneori când misiunea bisericii părea amenințată de diverse mișcări sau situații sociopolitice, biserica a încercat să facă tot posibilul să amâne, dacă putem vorbi în ghilimele, un posibil sfârșit. De aceea, de la început, a înființat un departament de libertate religioasă, tocmai ca să lupte împotriva oricăror tendințe ca să fie implementată o lege duminicală și apoi asta care să aducă inevitabil sfârșitul. Și deci este un paradox foarte interesant. Deși biserica a așteptat sfârșitul, a predicat sfârșitul, întotdeauna a căutat să-l amâne, dacă putem spune. Pentru că îl considera prematur. Adică e prematur să vină sfârșitul acum. Noi încă n-am trăit de predicat Evanghelia în toată lumea. De aceea trebuie să luptăm pe toate fronturile ca să se împiedice un asemenea, să zic așa, sfârșit, dacă putem spune. Și aici este paradoxul. În ce constă? Să amânăm sfârșitul ca să-l putem predica mai bine. Ca atitudine mă refer, da? Asta era ideea. Și atunci biserica, fără îndoială că a dorit să aibă clară această viziune a predicării unui iminent sfârșit, dar pe de altă parte, când avea simțământul că acesta s-ar putea apropia, încerca să-l evite, să-l... Spunea un istoric neadventist, dar care a analizat fenomenul adventist, spunea ceva foarte interesant, că în timp ce așteptau o împărăție din ceruri, adventiștii s-au construit una pe acest pământ. Da? Mă refer la societatea alternativă, paralelă, pe care au creat-o adventiștii. Dar acum, ce se întâmplă? Marea majoritate, dacă putem spune, a membrilor acestei biserici nu trăiesc în așa numită societate adventistă. Nu lucrează în instituții adventiste. Nu sunt nici pastori, nici administratori, nu sunt nici profesori sau medici sau asistente medicale sau nu sunt, da? Cei mai mulți lucrează în afara, în lumea aceasta. Și la asta vreau să ne ocupăm puțin acum. Deci asta e categorie. Biserica nu poate crea un spațiu vital pentru toți membrii ei. N-are cum. Sunt acum peste 20 de milioane, bănuiesc, în toată lumea, răspândiți pe toată fața Pământului, în condiții diferite și e imposibil ca biserica să poată crea un asemenea spațiu vital. N-are cum. Și pentru cei care au avut, să zicem, eu știu, cum vreți să-l numim, norocul sau binecuvântarea sau cum ar fi să-l numim, să lucreze într-un asemenea cadru steril, nu? Adică în sensul că ești în afara pericolului lumii, influențelor din lume, poți păzi sabatul, poți mânca sănătos, nu auzi înjurături, nu aia, da? Ăștia sunt puțini, e o minoritate. Dar cei mai mulți sunt în afară, sunt în lumea reală. E, oamenii ăștia, aici apar problemele. Ce se întâmplă cu oamenii ăștia? Și aici intervine sabatul. Pentru că adoptând sabatul în practica adventistă, Biserica, am putea spune, s-a marginalizat cumva la periferia societății. Acest sabat sacralizând, de fapt, alienarea adventistă, adică adventiștii totuși se recunoaște, sunt alienați din punct de vedere social în mare măsură, pentru că au un set de credințe, un set de practici care nu fac parte din marea majoritate a oamenilor din lumea aceasta. Da? Adică, concret, tu ții sâmbăta, nu mergi sâmbăta nicăieri din afară de biserică sau te duci într-un parc. Nu participi la evenimente care țin de alte manifestări. Da? Nu bei asta, nu mănânci aia, nu vorbești nu știu ce fel de chestii, nu te uiți la anumite programe, nu asculti un anumit gen de muzică, nu citești o anumită literatură. Care e intersecția între tine și ce mai mulți de acolo? E minimă, nu? De-aia spun că este o poziție marginală și alienarea este foarte concretă, foarte vizibilă. Iar sabatul a sporit această alienare, pentru că numai că nu mănânci, nu bei, nu ai, nu ai, dar mai ții și o altă zi și nu te duci la lucru în ziua în care toată lumea, într-o anumită societate, mergea la lucru. Așa că, până în ziua de astăzi, sabatul a fost perceput. Ăsta e cuvântul. Nu sabatul în sine. Sabatul în sine nu este așa. Sabatul, din punct de vedere, este foarte pozitiv. Dar a fost perceput de mulți sau de unii ca un handicap social. Domnule, mă limitează. Aș vrea, aș putea, dar sabatul îmi pune limita și spune, domnule, nu se poate, n-ai cum, uite, nu. Începând de vineri seara de la pus, până să mă lăs seara la opus, s-a terminat cu orice fel de posibilă integrare sau asociere sau orice vrem să-l spunem. Gândiți-vă la un lucru. Serviciul, școala, business-ul, divertismentul, ăsta pozitiv, nu mă refer acum la nenorociri, prieteniile, toate sunt filtrate prin ziua șapte. Sunt de acord cu mine? Începând de la lucruri concrete, domnule, un băiat cunoaște o fată, dar fața nu păzește ziua șapte, până la faptul că altă fată lucrează șase zile, dar îi se cere să lucreze ziua șaptea în loc de duminică, și până la școală unde trebuie să duci la cursul sau de examene în ziua șaptea, și faptul că în ziua șaptea nu te duci la teatru, la film, la, eu știu ce, excursie, o meci de fotbal, nu știu ce, pentru că e ziua șaptea. Deci toate aceste aspecte sunt filtrate prin această zi de odihnă. Și de-a lungul timpului noi am fost educați să ne filtrăm toate aceste manifestări, toate aceste obiective sau idealuri sau plăceri prin ziua a șaptea. Teoretic, și acum ne referim strict la profesie, că sunt mai multe dimensiuni, dar ne strict la profesie acum. Teoretic, poți lucra orice, nu? Teoretic, poți să ai orice meserie. Însă, practic, ce meserie poți să ai, practic? Doar cea care este, spunem noi, compatibilă cu sabatul. La întrebare, ce meserii sunt compatibile cu sabatul? Există un nomenclator al meserilor în adventism? Uite, astea sunt meserile care sunt compatibile cu sabatul. Croitor, dulgher, fierar betonist, sculer matrițer, pictor, muzician. Există un asemenea nomenclator în manualul bisericii? Nu există. De ce? Nu doar teoretic, orice meserie este permisă în rândurile credincioșilor, dar și practic, tu poți alege orice profesie vrei, dar să fie profesia care îți conferă ziua a șaptea liberă. Exact cum a zis Henry Ford când i s-a propus să mai schimbe culoarea la Ford. Să nu fie doar neagră. Că așa avea el obsesia că fie doar neagră culoarea. Și a spus, nicio fel de problemă. Poate să fie orice fel de culoare vreți voi, dar să fie neagră. Da? Deci poate să fie orice meserie care vreți voi, orice profesie care vreți voi, dar să fie liberă ziua de sabat. Deci asta este ideea pe care o avem noi. Deci nu spune nimeni asemenea limitări. Biserica nu ți le pune? Biblia nu ți le pune? Dar noi le punem pentru că le știm. Dom'le, hai să vedem ce pot să... Uite, acum sunt student, mă pregătesc pentru ceva. Meseria asta care o să... adică specialitatea asta pe care o să termin mă va ajuta în ce direcție și pot să țin sabatul cu ea sau nu pot să țin sabatul cu ea. Dacă sunt avocat, cum este? Dacă sunt inginer, dacă sunt, economist sau ce-i fi, sau lucrez la drumuri și poduri, ce fac? Și repet, adventistul tot timpul și-a pus această problemă foarte practică dacă meseria lui este compatibilă cu păzirea sabatului. Țineți minte comunismul, da? În România. Și pentru biserică a fost dificilă această perioadă, pentru mai multe puncte de vedere. Dar a fost dificilă și din perspectiva păzirii sabatului. Pentru că locul de muncă era obligatoriu, trebuia să muncesc în comunism. La școală era problemă, în armată era problemă și lista continuă. Dar foarte interesant, unii frați au devenit întreprinzători pe vremea aceea, tocmai din cauza limitărilor. Bun, dacă mă duc în fabrica tractorul, nu pot să lucrez acolo din cauza sabatului. Dar mă apuc și fac pofuleți. Și uite așa, frații au devenit unii dintre ei întreprinzători. S-au privatizat, în ghilimele, dacă se poate numi privatizare pe timpul comunismului, dar au devenit, știți la ce mă refer, întreprinzători, ăsta e cuvântul. Și au făcut un mic business, meșteșugari, au avut sabatul liber și, culmea, au câștigat foarte bine decât dacă lucrau la fabrică sau într-o uzină. Mult mai bine. Deci unii își permiteau să aibă pe vremea aceea un Aro 244D diesel, ceea ce este echivalentul la un fel de Range Rover, dacă puteți spune astăzi, în contextul ăsta. Deci era foarte important, cine avea Aro pe vremea aceea era bine situat. Și frații, unii dintre ei aveau Aro. Alții cu Lada, alții cu Dacia. Nu contează. Ideea este că au devenit întreprinzători, s-au descurcat foarte bine. Însă, nu toți puteau produce pufuleți, pufarine, mase plastice și textile. Nu toți. Ăsta e adevărul. Și cei mai mulți, iarăși spun acum, cei mai mulți, tot în sectorul public trebuia să lucreze. Și fiind comunism, n-avea încotro. Acum și în democrație, nu voi putea spune, da, nu ai sectorul public și sectorul privat. Dar acum și foarte interesant, sectorul privat e foarte competitiv. Trebuia ca ți-o pune cât de flexibil ești ca orar. Că dacă tu îi spui că vine seara până la așa, ai avea niște alte ocupații, el are la poartă, la ușă încă 3, 4, 5 care vin și vineri și vin și sâmbătă, vin și duminică și de acasă lucrează și nici nu e niciun fel de problemă. Flexibilitate. Așa că și dacă este un societate totalitaristă, una foarte democrată, tot timpul vor fi asemenea probleme. Ce s-a întâmplat cu cei care n-au reușit să devină întreprinzători? Aceștia au avut mari probleme, unii dintre ei. Alții au reușit. Au reușit cumva. Dar mulți au avut probleme complicate la locul de muncă. Nu puțin și-au pierdut locul de muncă pe vremea comunismului. La școală erau dați afară din școală, lăsați repetenți, făcuți de rușine în fața clasei. Cei care au trăit acele vremuri poate știți mai bine ca mine. Eu n-am trăit atunci ca adventist. În armată, nu? Batalion disciplinar, multe asemenea, închisoare, multe asemenea probleme. Și spune întrebare, Doamne, poate că dintr-o viziune foarte, foarte îngustă a sabatului, din cauza sistemului represiv totalitar, din ce cauze s-a ajuns la asemenea abuzuri? Abuzuri au fost, fără discuție. Astăzi te putem bucura de libertate și spune, Doamne, angajatorul, dacă ești în sectorul public, vreau să-mi respecti acest drept religios. Și aici, cel puțin în această țară și în alte țări în Europa, ce se păstrează. De atunci era cu totul altceva. Însă, aici... Foarte interesant un lucru. Cei care promovau sabatul de la Amvon sau prin publicații, da? Ei nu aveau probleme cu sabatul. Asta e partea interesantă. Ei puteau ține sabatul pentru că nu aveau de ce să nu-l țină sabatul. Ei nu lucrau nici la stat, nici în altă parte. Erau angajații bisericii. Și ei făceau apeluri ca fraților fiți credincioși, păziți sabatul, nu vă lăsați intimidați și așa mai departe. Da, ideea este în felul următor, dacă n-ai trecut pe acolo până a trecut fratele tău, dacă n-ai lucrat și tu câteva zile în sectorul acela să vezi exact cum e să păzești sabatul în acele condiții, nu cred că poți să spui altuia să fie foarte scrupulos sau să aibă grijă cum ține sabatul, pentru că n-ai de unde să-i oferi o asemenea viziune. Dar mă rog, asta a fost altă discuție, a trecut comunismul, acum suntem liberi și acum fiecare își croiește concepția lui despre Dumnezeu, sabat, muncă și libertate, până la urmă cum dorește. Mai e ceva. Biserica totuși, în ciuda, să zic așa, principiului abstinenței totale de la muncă, așa cum ești de la alcool, e și la muncă, da? Nu este concesii. Dom'le, nu muncim deloc, no, adică nu doar așa. Totuși, biserica a făcut anumite concesii. Și concesia majoră a fost făcută, știți unde, în sectorul sanitar. Da? Adică, biserica spune așa, la un moment dat, cei care lucrează în sistemul sanitar adventist, și cuvântul cheie este adventist, nu sanitar, ei pot merge sâmbătă la lucru. Pentru că, pe de-o parte, e vorba de misiunea noastră a bisericii de a promova adevărul și, doi, există nevoi reale în spitale și policlinici. Dar întrebarea mea este alta. Adică ce? Bolnavii noștri se mai sfinți ca bolnavii lor? Adică în celelalte spitale nu există nevoi reale? Și dacă sora lucrează într-un spital de stat neadventist, ea de ce n-ar beneficia de asemenea dezlegare cum beneficiază colegele ei care lucrează într-un spital adventist? Vedeți care este problema? De ce este distinția asta între spital neadventist și spital adventist? Că boala este aceeași, credeți-mă, în spitalul adventist la fel este și cancerul acolo și în partea la fel este. Aceleași sunt medicamentele, aceleași sunt metodele și persoanele sunt cele care se redistribuie. Dar a merge mai departe cu gândul și anume, domnule, bun, hai să spunem că e nevoie și sunt de acord perfect, domnule, există nevoie, da? E nevoie, doctorul trebuie să meargă acolo să facă ce trebuie să facă, asistenta la fel și așa mai departe, sunt nevoi reale. Dar ce credeți, un pompier nu este în aceeași categorie? Un pompier, un polițist, unul care lucrează în armată, la un moment dat, un șofer, șoferul de pe autobuzul ăsta, 214, care te duce pe tine în fiecare sabat la biserică. Și aici e partea interesantă, că noi ne bucurăm de serviciile celor care lucrează în sabat. Mă rog, ei nu au asemenea constrângeri nici morale, nici religioase, ei lucrează că lucrează, nu? Deci nu putem să ne crampunăm acum, dar cum lucrează, nu? Dar ideea asta în sine este că, da, dom'le, ei lucrează, da, dar totuși noi ne bucurăm cumva de serviciile pe care ei le prestează și avem apă, energie, transport în comun și așa mai departe. Și atunci dacă stai să despici firul în patru, ajungi la niște un drum fundat, pentru că până la urmă, cum ar trebui să funcționeze societatea ideală? Cum fac evrei în partea aceea religioasă din Ierusalim, unde nu mai se mișcă nimic în sabat, nici o frunză nu mai trece? Sau cum să facem? Cum ar trebui să funcționeze societatea ideală în care toată lumea s-a odihnit în sabat? Trecem pe automatisme, totul fie automat. E o discuție asta, ar fi de dezbătut tema aceasta. Dar haideți să vă dau un alt exemplu. Ben Carson, care a fost până de curând o mare speranță pentru unii adventiști, că va deveni președintele Americii. Dacă devenea Ben Carson președintele Americii, ce credeți? Erau frații indulgenți cu păzirea sabatului sau nu? Că nu vă închipuiți că în ziua șaptea Ben Carson stătea așa și se uita pătriei bien. Sâmbătă de obicei primește la poartă de la servicii secrete, are întâlniri, deci are de lucru. Cam toate zilele are de lucru un președinte american. Nu știu ce fac alți președinți, dar mă refer la asta american. Da? Să știe asta, adică nu o inventez eu, să știe. Un președinte american lucrează sâmbăta. Ar fi lucrat fratele Carson sâmbăta sau nu, el n-ar fi lucrat ca să dea mărturie. Fratele Carson e și el uns cu niște alifii și știe când să zică da, când să zică nu, fără doială. Și sunt mai multe întrebări legate de dacă ar fi fost un președinte adventist, decât și cu escatologia adventistă, dacă mai era America fiara. E cum să fie fiara călărită de un frate adventist? N-avea cum. Trebuie să fie, nu? Dă-ți seama. Deci s-ar fi schimbat, vă garantez, dacă ar fi avut această posibilitate, s-ar fi schimbat într-o anumită măsură și escatologia adventistă. Dar aici mă opresc. În schimb, pune Iisus un lucru și cu asta închei. Sabatul a fost făcut pentru om. Ce înseamnă acest lucru? Poate să înseamnă foarte mult. Deci este o declarație foarte puternică. Sabatul a fost făcut pentru om și nu pentru sabat. Este un cadou, da? Rămâne ca fiecare să-și negocieze cu Dumnezeul lui ce rol are în această ecuație, celor joacă sabatul, profesia lui și așa mai departe, și fiecare conștiința liberă și împăcată să ia decizia respectivă. Dar sabatul este o binecuvântare, fără discuție, de la Dumnezeu.